На днях Международный криминальный суд в Гааге приступил к изучению доклада под названием «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году». Это 500 страниц текста, на которых более 60 мужчин и женщин рассказывают о том, как их пытали в плену у пророссийских сепаратистов на Донбассе. Интересно, что подготовила доклад не украинская власть, а группа волонтеров, в основном польских, под шефством депутата парламента Польши Малгожаты Гасевской. Почему польский парламентарий, а не Украина, добивается признания факта преступлений против человечности сепаратистами в Донбассе? Есть ли в докладе доказательства причастности российской власти к пыткам против людей? И какие шансы на то, что виновные в пытках пленных предстанут перед международным трибуналом? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях Александр Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС». Здравствуйте, Александр.
Доброго вечера.
Александр, первый вопрос сразу, который напрашивается, почему таким докладом занимается польский парламентарий? Есть у вас какое-то объяснение этому?
Ну, і правильно звучало питання, що такі доповіді має регулярно представляти українська сторона і, зокрема, офіційні органи державної влади. Але тут я, не виступаючи на захист наших органів державної влади, маю сказати, що Генеральна прокуратура ще рік тому передала інформацію про злочини, які відбуваються на Донбасі в результаті збройного конфлікту, так званий сабмішен в Міжнародний кримінальний суд, і він також знаходиться, ці документи, на вивченні.
Як відреагував тоді Міжнародний кримінальний суд на ці матеріали? В якому це виді було? Це був теж доклад, або...
Це була доповідь, вона була закрита. Я просто неформально її бачу.
Ви знаєте, бачу. Факти существування, собственно.
Да, і, власне, так само, як і на доповіді, які надсилали українські правозахисні організації. Я просто хотіла звернути увагу, що це не перша інформація, яку вивчає Міжнародний кримінальний суд, тому що я побачила такі заголовки, що от Міжнародний кримінальний суд приступив до вивчення. Насправді він це зробив відразу, майже відразу після того, як міністр закордонних справ Клімкін відправив передав вже нарешті з піврічною затримкою декларацію про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду під час подій в Криму і на Донбасі. Зараз офіс прокурора знаходиться на стадії попереднього вивчення справи. Це означає, що вони вивчають усі матеріали, які їм надходять по цій тематиці. От вони, якщо мають якісь питання, зв'язуються із авторами цих матеріалів і їх уточнюють.
Ви знайомились з докладом Малгожаты Гасевской під її началом, да, це не її личний доклад. Чим він відрізняється від інших матеріалів, які передавали українська власть, українські правозахисники в Гаагу?
Ну, так, я знайомилася, я не читала його повністю, але я знайома з безпосередньо авторами. Ми, насправді, їм допомагали з контактами, коли вони приїздили, і вони зробили кілька таких візитів в Україну.
Вони, це польські парламентарі, волонтери, хто це? Як відбувався взагалі процес збору інформації?
Я не можу говорити за весь, за всю роботу, процес. Я можу сказати за тільки там, де ми були певним чином його спостерігали, це були волонтери, двоє працівників в колишньому поліції, тобто це дуже фахові, професійні люди. Вони чітко знали, як інтерв'ювати, які питання ставити, що шукати. Вони показували нам схеми, які вони вибудовують в результаті цих інтерв'ю. Ми допомагали їм з контактами. І насправді їхня доповідь, вона дещо унікальна. Ми, наприклад, українські правозахисники презентували доповідь ті, що пройшли крізь пекло, ті, що пережили пекло, і там акцентувалося на людях і на тортурах, які вони зазнали, перебуваючи в підвалах. А їх доповідь, вона акцентує на виконавцях цих тортур. Тобто вони намагалися, як поліцейські, провести розслідування, а хто це робив. Вони дуже скрупульозно збирали будь-яку інформацію про катів, про людей, які охороняли ці місця несвободи, про тих, хто віддавав накази, про тих, хто впливав. І цим ця доповідь дійсно унікальна.
Да, там большое количество установлених непосредственно і проросійських сепаратистів, і, предположительно, російських воєнних з фотографіями, біографіями, позивними, датами рождення, приведені в кінці докладу, в принципі.
Так, так.
Давайте послушаем саму депутата польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевская. Вот как она объясняет, почему она взялась за этот проект. Цитата из интервью.
Инициатор этого отчета я. Мне удалось привлечь к процессу создания этого документа людей, которые уже раньше такого типа материала готовили для суда в Гааге. Это бывшие функционеры польской полиции и других соответствующих служб. Иначе говоря, это специалисты, которые знали, каким образом собирать информацию, на что нужно обращать внимание и как систематизировать эти материалы. Я не могу назвать фамилии этих людей, но их данные будут переданы в суд в Гааге. Видимо, они будут выступать в этом деле как свидетели, так как они разговаривали с жертвами. Персонально данные жертв в нашем отчете не указаны. Мы сделали это с мыслью об их безопасности. Однако они дали согласие на то, что полный комплект документов, включая их личные данные, будет передан в Гаагу. Надеюсь, что они выступят там в качестве свидетелей.
Это была Малгожата Гасевская, депутат польского сейма от партии «Право и справедливость». Вот, насколько я понимаю, два варианта существует этого доклада. Один с фамилиями свидетелей, а второй анонимный, который опубликован на сайте.
Ну, мы також використовували таку саму практику, коли ми передавали матеріали по Євромайдану. Ми опублікували після передання публічну версію цих документів. Звичайно, персональні дані, якісь сенситивну інформацію, фото і відео, все, що ми насправді передали в Міжнародний кримінальний суд, ми не могли оприлюднити, тому що є право захищати людей, які давали ці свідчення.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Александр Матвійчук, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС, глава правления Центра гражданских свобод. Мы говорим о докладах о преступлениях российской власти во время конфликта на востоке Украины. Александр, то есть в плане том, что этот доклад подготовили польские полицейские, польская власть, тут, в принципе, нет нечем упрекнуть украинскую власть. То есть есть ли какая-то... Это действительно удивляет.
Ну, я не можу сказати нема чим. Я представляю правозахисну організацію, а ми завжди дуже критично, я б сказала, налаштовані до того, що би мали, на нашу думку, органи державної влади робити, і, зокрема, в сфері документування. І я тому ще раз повторю, що це дуже гарно, що таки доповідь підготували під егідою депутатки польського сейму. Навіть з точки зору міжнародного, це... Вона має, я би сказала, таку потенційно більшу рівень правдоподібності, тому що українців можуть дорікнути в заангажованості, так, в це, тому що ми
переживаємо. Хватає опиту українським слідувателям робити от такі от доклади?
Мені важко сказати, тому що я не знаю, на якому стані зараз знаходяться і хто це її готує. Можу сказати з досвіду, коли ми готували перше доповіді по Євромайдану, доповідь, яку відправила Генеральна прокуратура, була дуже слабка. Дуже слабка. Але вже друга доповідь по Євромайдану була в рази сильніша. Я знаю, що залучалися міжнародні експерти, які працювали з Міжнародним кримінальним судом, що вони тривалий час консультували представників Генеральної прокуратури. Але з огляду загалом на процеси, які там відбуваються, відставки Віталія Каська, який курував напрям, наприклад, співпраці з Міжнародним кримінальним судом, ну мені важко щось говорити.
Накануне того, как этот доклад Малгожата Гасевская отвезла лично в Международный криминальный суд в Гааге, его презентовали в Брюсселе в Европарламенте. Туда ездили и три украинца, которые согласились раскрыть свои имена и свидетельствовали против преступлений российских сепаратистов. Это были львовянин Юрий Яценко и беженцы из оккупированной Донеччины Александр Хомченко и Ирина Довгань. У нас сейчас на прямой телефонной связи Юрий Яценко. Здравствуйте, Юрий.
Доброго дня.
Юрий, расскажите, пожалуйста, об этой поездке. Какие у вас впечатления, как отреагировали депутаты Европарламента на доклад?
Ну, загалом я задоволений тим, що на слуханнях була присутня велика кількість міжнародних політиків і міжнародних представників. І про те, що саме ситуація, яка відбулася зі мною, наглядно показує те, що відбувається з нашими українськими політичними в'язнями в тюрмах Росії, яким чином проти них фабрикують кримінальні справи, і в чому саме суть політичної мотивованості цих справ. Загалом я розповів про свою історію, яка зі мною трапилася, про те, як процесуально виглядав перебіг моєї справи в тюрмах Росії.
А розкажіть, будь ласка, вкратце нашим слухачам, що з вами случилось там?
Я був затриманий прямо в номері готелю в Російській Федерації в травні 2014 року. Вивели, я думаю, через львівську прописку на звичайну перевірку документів в відділ поліції. І вже в відділі поліції поліцейські, не знайшовши жодних порушень по моєму перебуванню, вони повідомили про мене і мого товариша Богдана Яричевського в ФСБ Росії. Після того, як ФСБ дізналися, що я був активним учасником Євромайдану, вони вирішили запропонувати мені співпрацю. Тобто вони вимагали, щоб я перед журналістами зізнався, начебто мене направила Україна в Російську Федерацію вести диверсійну антиросійську діяльність. Я, як людина, яка не хоче виконувати злочинних наказів української влади, звертаюся в ФСБ про допомогу. За це мені пропонували спочатку гроші, російське громадянство, а після того, як я відмовився, почали регулярно бити, не давали їсти, не давали спати, погрожували кримінальним переслідуванням, погрожували обколоти наркотиками. В подальшому, пам'ятаю, один особливо жорстокий випадок. Спецназ ФСБ мене вивіз, підвісили за наручники і годинами били в пах, в живіт, мішком з піском по голові, імітували розстріл. Після того, коли я зрозумів, що в подальшому таких катувань витримувати неможливо, в камері своїй, коли мене повернули в камеру і пообіцяли на наступний день знову вивезти на катування, я в камері прийняв таке рішення, щоб довести тіло до такого стану, при якому мене катувати не можна було. І я розпоров собі живіт, розрізав вени для того, щоб через кровову втрату організм просто втрачав свідомість і мене не можна було катувати, щоб піти на таку співпрацю.
Юрій, скажите, пожалуйста, як реагували депутати Європарламенту на вашу історію і на доклад в цілому?
Ну, вони були вражені, тому що таких свідків, як я, Росія ще не випускала, і я був безпосереднім очевидцем того, що проти мене робила російська влада, і як безпосередній потерпілий зміг заявити про це всьому світу. Звичайно, коли такі свідчення подаються, то політики це сприймають набагато більш емоційно, ніж коли про це просто статистичні якісь дані інформують інші люди, а коли людина вже безпосередньо від себе зі всіма підтвердженнями і фактами розповідає про те, що з нею відбувалося, то це для них складає набагато більший ефект. І будемо мати надію, що їхня міжнародна підтримка, міжнародний тиск, публічний розголос дадуть можливість полегшити долю наших бранців і дадуть можливість швидше їх визволити зі стінок ФСБ.
Юрій, останній вопрос. Работали ли з вами українські слідователі так, як работали польські? Тобто, інтересувала ли українських слідователів ваша історія?
В ефірі Шустер Лайф я мав виступ, і я звернувся до присутнього там заступника генерального прокурора, головного військового прокурора України Анатолія Матіуса з вимогою, щоб мої свідчення сприймалися як заява про повідомлення про злочин. І в подальшому він в перерві ефіру дав мені свій номер телефону, сказав, щоб я йому на наступний день передзвонив. Я йому передзвонив, і військова прокуратура України порушила кримінальну справу за моїм зверненням проти тих громадян, проти тих правоохоронців Росії, проти тих суддів Росії, які фальсифікували проти мене справу, які застосовували до мене нелюдські методи поводження і тортури. Відповідно, за моєю заявою прокуратура відреагувала миттєво, і хочу сказати, що слідчі приїхали одразу ж на наступний день з слідчого управління з Києва, і всі потрібні процедурні дії провели для того, щоб розслідувати моє звернення.
Спасибо, Юрій. Будемо слідити за ходом событий. Напоминаю слушателям, у нас на прямой телефонной связи был Юрий Яценко, один из соавторов доклада пострадавших о преступлениях против человечности на востоке Украины. Мы говорим о докладе, который был презентован на днях в Международном криминальном суде. И вернемся через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. У нас в гостях Александр Матвейчук. Мы говорим, правозащитник, мы говорим о докладе, который презентовали в Гааге о преступлениях против человечности на востоке Украины в 2014 году. Александр, скажите, и что дальше? Вот презентовали этот доклад, на что рассчитывать, во-первых, тем людям, которые, 60-кам людей, которые дали показания, тем людям, которые обращаются к вам, для того, чтобы их история стала резонансом, добиться справедливости, и тем, кто еще не обратился, понесут ли наказание преступники, учитывая, что они в физической недосягаемости даже сейчас?
Ну, звичайно, всі люди, які, з якими ми говоримо, навіть ті, які не зверталися до органів державної влади України, тому що не вірять в перспективність цих звернень, вони хочуть справедливості. І вони хочуть, щоб винні у цих жахливих злочинах, тортурах, позасудових розстрілах і зґвалтуваннях були покарані. І зараз ми, розуміючи, що українська держава обмежено фізично, навіть не може жодні слідчі дії на окупованих територіях проводити, велику частину зусиль покладаємо на роботу з різними механізмами міжнародного правосуддя. Міжнародний кримінальний суд – це один із таких механізмів, але не єдиний. В Україні зараз обговорюється на доволі серйозному рівні ідея створення міжнародних гібридних трибуналів, тому що навіть якщо Міжнародний кримінальний суд відкриє основне провадження, він буде акцентувати на тих людях, які віддавали накази. Тобто на тих людей, які розпочали цю війну. На Путіні, на Шойгу, на його оточенні.
Скажіть, от в цьому докладі і в інших докладах, в частності, є ли доказательства дійсно участия російських воєнних і російської влади в цих преступленнях, оскільки росіяни, російська влада ніяк не коментували поки що подачу цього докладу і, в принципі, неоднократно отрицали свою участь?
Ви знаєте, це дуже складно сховати. Наприклад, навіть нашій доповіді, ті, що пережили пекло, 44% людей сказали, що або в допитах безпосередньо приймали участь, або в менеджменті цих міст несвободи безпосередньо приймали участь російські військові.
А чому не зробили такий вивод?
Тому що вони називалися, вони говорили, з якого вони міста приїхали. Вони казали, от ти українська свинья, я приїхав себе захищати, а ти от весь із себе такий фашист.
Скажите, а вот такие вот показания, они достаточны для Гаагского трибунала в плане как доказательства?
Рішення приймати прокурором. Звичайно, і розслідувати, прокурорам, приймати рішення суддям. Але зараз ми знаходимося на етапі попереднього вивчення справи. Коли суд перейде до основного вивчення справи, він буде самостійно вивчати. Тобто він буде співпрацювати з урядом України, приїздити, опитувати свідків. Тобто це буде справжня, якби міжнародна прокуратура працюватиме на місці. Він не буде приймати просто на віру ті чи інші слова. Він буде все вивчати.
Коли це може случитися? І стоїть ли взагалі цього чекати, як думаєте?
Якщо подивитися на інші справи, то наші колеги з Грузії 7 років чекали, коли з попереднього вивчення справи перейде процес до основного. Пройшло 7 років, і суд прийняв рішення, що вони відкривають основне провадження проти російських військових, які вчиняли воєнні злочини під час російсько-грузинської війни.
То есть можно рассчитывать, да, что это в течение лет, но справедливость, потому что преступление против человечности нет срока давности.
Немає понимаю, да? Терміну давності, але знову ж таки, я звертаю увагу, що вони будуть акцентувати увагу на людях, які віддавали накази. А для нас дуже важливо притягнути до відповідальності тих, хто робив ці злочини своїми руками. Це означає, що ми неминучі, як Україна, маємо проводити власне ефективне національне розслідування. І дивлячись на те, як працюють наші органи, да, от ви питали про недоліки, їх дуже багато. Ми переконані, що без впровадження міжнародного елементу і на етапі розслідування, і на етапі судочинства Україна з цим викликом не впорається. Тому ми просуваємо зараз ідею паралельно, окрім ратифікації Римського статуту, ще створення міжнародних гібридних трибуналів, міжнародних комісій тощо.
Спасибо. К сожалению, в наше время в студии «Стекло». Напоминаю, у нас в гостях был Александр Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС». Мы говорили о докладе «Российские военные преступления в Восточной Украине» в 2014 году, который на днях презентовали в Гааге. Хочу еще раз напомнить, что российские власти пока никак не комментировали факт передачи в Гаагу этого доклада и неоднократно отрицали свое участие в конфликте на востоке Украины. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.